Forseti vill segja bara það að vonandi talar enginn þöggun í sambandi við þessa umræðu hér fundarstjórn forseta sem hefur staðið alllengi og stærstu hluti þáttakanda tala tvisvar og forseti sýnt í umburðarlendi á köflum hefur það snúist pólitísk mál en ekki sjálfu sér fundarstjórnina en þó vissulega meðferð trúnaðar upplýsinga að trúnaður í þingnefndum að sjálfsögðu efni sem á alveg heima í umræðum störf þingsins. Það var spurt hér af hverju forseti hefði brugðið á það ráð að senda formönnum fastanefnda og nefndarmönnum áréttingarbréf fyrir helgina þar sem farið var yfir trúnaðarreglurnar. Og svarið einfaldlega það að það var opinber umræða orðin meðferð trúnaðar upplýsinga í tveimur þingnefndum á einum og sama sólarhringnum og ásakanir möguleg brot og að þeim ástæðum þótti forseta ástæða til að senda þetta áréttingarbréf og slíkt hefur áður verið gert og það var gert í vonum það sem kannski var óraunhæf af hálfu forseta að góðar umræður færu fram þetta vandasama mál þar sem að forseti telur þar eiga best heima þar að segja í nefndunum sjálfum. Það var tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúin